สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่เมืองแฮมเบิร์กเยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบปะกับผู้นำต่างชาติหลายคนเพื่อผสานสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรเดิมและสร้างมิตรใหม่รองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายในฐานะตัวแทนของประชาชนอเมริกันในประเด็นเรื่องการก่อการร้ายประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของประเทศต่างๆที่ต้องร่วมมือกันปิดกั้นการสนับสนุนที่ให้แก่กลุ่มก่อการร้ายทั้งทางด้านเงินทุนดินแดนและแนวคิดการก่อการร้ายในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์กระตุ้นให้ทุกประเทศโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือและตัดความสัมพันธ์ทั้งทางการค้าการพาณิชย์และการเมืองผู้นำสหรัฐยังกล่าวว่าการประชุมหารือกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงนั้นเป็นไปอย่างเยี่ยมยอดโดยผู้นำทั้งสองได้หารือกันถึงหนทางต่อต้านภัยคุกคามที่มาจากเกาหลีเหนือนอกจากนี้ยังเห็นพ้องกันถึงการเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงในด้านการค้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการยกเลิกข้อตกลงการค้าที่ไม่ยุติธรรมและจัดหาปัจจัยสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของแรงงานอเมริกันรวมทั้งยังได้ยกย่องโครงการของธนาคารโลกในการสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกซึ่งสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมก่อตั้งโครงการนี้โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้หญิงทั่วโลกในการประกอบธุรกิจพร้อมไปกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้หยิบยกประเด็นเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐขึ้นมาหารือด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากต่อประชาชนอเมริกันผู้นำทั้งสองคนยังได้หารือกันในประเด็นอื่นๆเช่นข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรียซึ่งรัสเซียสหรัฐและจอร์แดนตกลงกันได้เมื่อวันที่7กรกฎาคมโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลลสันเรียกข้อตกลงหยุดยิงนี้ว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้แรกที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียและสหรัฐสามารถทำงานร่วมกันได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับซีเรียส่วนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพลเอก HR แม็กมาสเตอร์กล่าวว่าถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในซีเรียและสร้างสะพานเชื่อมโยงความแตกต่างทางการเมืองที่ยาวนานรองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมประชุม G20 และเยือนโปแลนด์ก่อนหน้านั้นได้ช่วยสร้างความหวังให้กับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับอนาคตที่รออเมริกาอยู่ข้างหน้า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กับอีก30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐสภาตุรกีลงมติยืดเวลาใช้ภาวะฉุกเฉินไปอีก3เดือนและจีนยืนยันว่าปักกิ่งยังคงต่อต้านความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐและไต้หวันมีผู้เสียชีวิต9รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในรัฐอาริโซนาของสหรัฐนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องในประเทศโซมาเลียทำให้สัญญาณหายไปเกือบ1เดือนแต่ขณะนี้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วนะครับนอกจากนั้นข่าวกีฬาวันนี้เป็นเรื่องสรุปผลงานนักกอล์ฟหญิงไทยในรายการ US Women's Openที่ VOA ไปทำข่าวขอบสนามมาในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับและแน่นอนครับส่งท้ายวันนี้ยังคงเป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ตุรกีนะครับรัฐสภาตุรกีลงมติในวันจันทร์เพื่อยืดระยะเวลาการใช้กฎหมายภายใต้ภาวะฉุกเฉินไปอีก3เดือนเกือบจะ1ปีหลังจากที่ใช้ภาวะฉุกเฉินมาสืบเนื่องจากความพยายามล้มล้างรัฐบาลนะครับในแถลงการโดยนายกรัฐมนตรีบินาลียิลดิริมกล่าวว่าขอให้รัฐสภานั้นลงมติเพื่อยืดระยะเวลาการใช้ภาวะฉุกเฉินซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีความพยายามล้มล้างรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วและภายใต้กฎหมายปัจจุบันนั้นภาวะฉุกเฉินจะหมดอายุลงในวันพุธนะครับเมื่อปีที่แล้วในเหตุการณ์พยายามก่อรัฐประหารมีผู้เสียชีวิต250คนและบาดเจ็บอีกกว่า 2,000 คนหลังจากที่กองทัพของตุรกีมีกลุ่มที่ไม่พอใจและพยายามที่จะโค่นอำนาจของประธานาธิบดีเรยิปเทยิปเออร์โดวานที่อยู่ในอำนาจมาถึง15ปีนะครับความพยายามของเหล่าทหารที่กระด้างกระเดื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จและผู้ก่อการ35รายถูกสังหารครับเมื่อปีที่แล้วนะครับระหว่างการเกิดเหตุการณ์พยายามโค่นอำนาจรัฐบาลซึ่งต่อมาประธานาธิบดีเออร์โดวานสามารถปราบได้สำเร็จนั้นได้มีการไล่เจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากออกจากตำแหน่งนะครับโดยที่มีเจ้าหน้าที่รัฐ 100,000 คนถูกขับออกจากตำแหน่งโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนความพยายามก่อรัฐประหารและเจ้าหน้าที่ยังจับกลุ่มตัวบุคคลอีกถึง 50,000 คนครับประธานาธิบดีเออร์โดวานได้กล่าวว่าผู้ที่ชักใหญ่ก่อเหตุรัฐประหารครั้งนี้คือนายเฟตุล่ากูลานกูเลนซึ่งพำนักอยู่ในสหรัฐภายใต้การขอลี้ภัยซึ่งเขาอยู่มาอเมริกามาเกือบจะ2ทศวรรษแล้วนะครับและทั้งการปักกิ่งได้ย้ำจุดยืนเดิมที่ไม่ต้องการให้สหรัฐและไต้หวันนั้นมีการติดต่อทางทหารระหว่างกันหลังจากที่สหรัฐผ่านกฎหมายด้านกลาโหมที่อาจจะนำไปสู่การส่งเรือรบของอเมริกามาไต้หวันนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนลูกังได้กล่าวว่าจีนต่อต้านอย่างหนักแน่นต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการในรูปแบบใดก็ตามระหว่างสหรัฐและไต้หวันโฆษกกลางกล่าวว่ารัฐบาลของกรุงปักกิ่งนั้นได้แสดงทัศนะที่ไม่พอใจในส่วนของกฎหมายด้านกลาโหมของอเมริกาที่ชื่อว่า U.S. National Defense Authorization Act สำหรับปีงบประมาณหน้านะครับซึ่งมีส่วนที่อาจจะเปิดทางให้มีการติดต่อสื่อสารกันของฝ่ายทหารเรือสหรัฐและไต้หวันได้นะครับกฎหมายนี้ผ่านมติของรัฐสภาอเมริกันไปเมื่อวันศุกร์ครับและอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติด้านกิจการอิรักแสดงความกังวลว่าขณะนี้เกิดการเพิ่มขึ้นของการแก้แค้นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าโยงใยกับกลุ่มไอซิสที่เมืองโมซูนะครับโดยที่ จ้าหน้าที่ผู้นี้ซึ่งก็คือแจนคูบิสบอกกับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันจันทร์ว่าบรรยากาศปัจจุบันที่เมืองโมซูนั้นเป็นที่น่ากังวลและมีการทำให้คนนั้นรู้สึกว่าสามารถลงโทษครอบครัวที่ถูกมองว่าโยงใหญ่กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้นะครับทั้งนี้กองทัพอิรักได้ประกาศว่าสามารถปลดแอกเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ออกจากการควบคุมของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ไปเมื่อไม่นานนี้นะครับนายคูบิสได้กล่าวว่าชาวอิรักนั้นถูกมองว่าผู้ใดก็ตามที่ถูกมองว่าโยงใหญ่กับกลุ่มติดอาวุธ IS นั้นก็จะเป็นเป้าของการถูกขับออกจากพื้นที่ยึดบ้านเรือนและการแก้แค้นในรูปแบบต่างๆครับเจ้าที่สหประชาชาติผู้นี้ก็ได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีของอิรักดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะหยุดยั้งการแก้แค้นที่เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้นะครับเขากล่าวด้วยว่าผู้ใดก็ตามที่กระทำผิดในขณะที่เป็นนักรบของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในเมืองโมซูนั้นควรจะถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายครับผู้แทนของสหประชาชาติผู้นี้ได้เตือนคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติด้วยว่าเมืองโมซูนั้นยังคงเต็มไปด้วยสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งและรัฐบาลอิรักนั้นยังมีงานอีกมากมายที่จะต้องทำเพื่อเปลี่ยนชัยชนะให้เป็นเสถียรภาพในเมืองดังกล่าวนะครับยังอยู่ที่ตะวันออกกลางครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิเสธว่าไม่ได้เจาะล้วงข้อมูลของสำนักข่าวของทางการประเทศกาตาร์นะครับก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐรายงานในวันอาทิตย์ว่าเจ้าที่ข่าวกรองของสหรัฐได้ทราบเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่า UAE นั้นพยายามที่จะแฮกระบบข้อมูลของทางหน่วยที่ทำงานด้านข่าวสารและสื่อสังคมออนไลน์ของทางการประเทศกาตาร์ด้วยการแอบอ้างโพสต์ข้อมูลที่ระบุอย่างผิดๆว่าเป็นถ้อยแถลงของผู้ปกครองกาตาร์นะครับรัฐมนตรีของ UAE ปฏิเสธข่าวดังกล่าวแต่ว่าในทางกลับกันสำนักงานด้านการติดต่อสื่อสารของรัฐบาลกาตาร์บอกว่ารายงานนี้ของ Washington Post นั้นพิสูจน์แล้วว่ามีการเจาะล้วงระบบข้อมูลจริงนะครับรายงานดังกล่าวนั้นไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ก่อการแฮกครั้งนี้ทำด้วยว่ารับจ้างมาหรือว่าเป็นฝีมือของทางการประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยตรงนะครับด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นใดๆโดยกล่าวว่าโดยนโยบายแล้วทางการอเมริกันจะไม่ให้ความเห็นในข้อมูลที่เป็นข่าวกรองนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับฟังข่าวสารและพูดคุยกับเรานะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดาวโจนส์ติดลบ8จุดมาอยู่ที่ 21,630 S&P แทบไม่เปลี่ยนที่ 2,459 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นเพียง2จุดปิดที่ 6,314 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก62สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security ระบุว่าสหรัฐต้องการแรงงานต่างชาติมากขึ้นเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทอเมริกันเดินหน้าต่อไปได้กระทรวง Homeland Security กล่าวว่าจะเพิ่มจำนวนวีซ่า H2B ที่ให้กับบริษัทที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่ไม่ใช่แรงงานด้านการเกษตรอีก 15,000 ตำแหน่งก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณนี้ในวันที่30กันยายนนะครับโดยระบุด้วยว่าเป็นการเพิ่มวีซ่าเพียงครั้งเดียวซึ่งตามปกติแล้ววีซ่า 2B จะกำหนดจำนวนสูงสุดไว้ที่ 66,000 ใบต่อปีเท่านั้นนะครับที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามสนับสนุนนโยบายจ้างคนอเมริกันและจำกัดจำนวนคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยและทำงานในสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงไปอยู่ระดับต่ำสุดในรอบ10เดือนในวันจันทร์เมื่อเทียบกับตะกร้าเงินที่ผูกรวมค่าเงินสกุลหลักต่างๆของโลกเอาไว้ก่อให้เกิดการคาดการณ์ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายงานตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นั่นเองนะครับทางการจีนรายงานว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 6.9% ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นเช่นเดียวกับการส่งออกและการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนเชื่อนะครับว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งปีหลังนะครับข้ามไปที่แอฟริกาบ้างครับโซมาเลียกลับมามีอินเทอร์เน็ตใช้อีกครั้งหลังจากการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศที่หายไปถึง23วันได้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับโดยปัญหาดังกล่าวทำให้โซมาเลียสูญเสียทางเศรษฐกิจหลาย10ล้านดอลลาร์ด้วยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและโทรคมนาคมของโซมาเลียระบุว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศได้ล่มไปตั้งแต่วันที่24มิถุนายนแต่ขณะนี้สามารถกลับมาใช้ได้แล้วและว่าสาเหตุที่ทำให้อินเทอร์เน็ตล่มไปถึง23วันนั้นเป็นเพราะสายเคเบิลใต้ทะเลถูกตัดขาดโดยเรือเดินสมุทรของปานามา MSC Alice นะครับรัฐบาลโซมาเลียบอกด้วยว่าต้องการให้บริษัทเจ้าของเรือเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจจำนวน10ล้านดอลลาร์ให้แก่โซมาเลียด้วยครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเพื่อและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันครบรอบ62ปีที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เริ่มเปิดบริการเป็นวันแรกที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับบริษัทเพื่อความบันเทิงวอลต์ดิสนีย์ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ตัวการ์ตูนมากมายเช่นมิกกี้เมาส์โดนัลด์ดักและเจ้าหญิงต่างๆเช่นสโนว์ไวท์และขุนแคระทั้ง7นั้นเริ่มเปิดสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่เมืองอนาแฮมรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีค.ศ.1955โดยในวันเปิดทำการนั้นเกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างมากนะครับด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากมายมหาศาลและขยะกองมหึมาที่ถูกวางทิ้งไว้ทั่วสวนสนุกจนมีผู้เรียกว่าเป็น Black Sunday เลยทีเดียวกระทั่งวอลต์ดิสนีย์ก็ไม่ยอมแพ้นะครับและเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่สวนสนุกแห่งนี้จะกลายเป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเวลาต่อมานะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่รัฐอาริโซนาทางตะวันตกของสหรัฐนะครับมีผู้เสียชีวิต9รายจากเหตุจมน้ำและมีเด็กวัย10กว่าขวบนั้นสูญหายไปนะครับสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่ท่วมในจุดต่างๆของรัฐอาริโซนานะครับน้ำที่ท่วมนั้นเข้าสู่บริเวณส่วนที่มีผู้อยู่อาศัยนะครับโดยกินพื้นที่ไปถึง145กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฟินิกซ์นะครับและขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือหาเด็กที่สูญหายอยู่ซึ่งเป็นเด็กชายวัย13ปีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับนักกอล์ฟหญิงไทยที่สนามแข่งขัน US Women's Open ที่ VOA ไทยไปทำข่าวมาในช่วงสุดสัปดาห์ครับครับการแข่งขันกอล์ฟ US Women's Open ประจำปีคริสต์ศักราช2017ที่สนามทรัมป์ International Golf Club แห่งเมืองเบดมินสเตอร์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์จบลงไปเมื่อวานนี้โดยซุงเฮงพาร์คโปรหญิงจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์ไปได้ด้วยคะแนนรวม11อันเดอร์นะครับในส่วนของนักกอล์ฟหญิงไทยปีนี้มีเข้ามาแข่งขันถึง6คนด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นรายการ US Women's Open ที่มีนักกอล์ฟไทยเข้ามาแข่งขันมากที่สุดนะครับคุณสงพสุภาผลได้ไปพูดคุยกับนักกอล์ฟหญิงไทย3คนที่ผ่านการตัดตัวและเข้าไปแข่งขันใน2วันสุดท้ายรวมถึงความคาดหวังโดยรวมในฤดูกาลนี้และมีรายงานมาเสนอครับ
ครับหลังจบการแข่งขัน US Women's Open 2017บนสกอร์บอร์ดที่สนามทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับเมืองเบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์แม้จะเต็มไปด้วยชื่อนักกอล์ฟหญิงจากเกาหลีใต้ใน10อันดับแรกแต่สำหรับชาวไทยแล้วครั้งนี้ถือเป็นการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่อันดับหนึ่งของโลกสำหรับผู้หญิงที่มีนักกอล์ฟไทยได้เข้ามาแข่งขันถึง6คนด้วยกันถือว่ามากที่สุดนะครับและสามารถผ่านเข้าแข่งขันใน2วันสุดท้ายได้3คนและแม้โปรเมเอริยาจุฑานุการนักกอล์ฟมือวางอันดับ2ของโลกผู้เคยขึ้นไปแต่อันดับ1โลกเมื่อเดือนที่แล้วจะไม่สามารถผ่านการตัดตัวเพื่อเข้าแข่งใน2วันสุดท้ายได้แต่พี่สาวคือโปรโมโมริยานั้นสามารถทำได้ดีนะครับโดยจบที่15ร่วมด้วยคะแนนรวม2อันเดอร์พาสหลังจากที่ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องหลายรายการในช่วงหลังโปรโมกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ผลงานของตนเองดีอย่างต่อเนื่องจนอันดับล่าสุดของโลกนั้นขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ33แล้วนะครับ
จริงๆโมว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับทุกอย่างรวมๆกันที่แบบมันดีขึ้นจริงๆโมเองก็เวิร์กออนหลายๆอย่างมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแค่แบบช่วงนี้ที่ทุกอย่างมันมารวมกันแล้วมันก็เลยอาจจะดีขึ้นคือจริงๆโมว่าเวลาเล่นในสนามกอล์ฟก็น่าจะต้องเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะแล้วก็ just have fun
สำหรับเป้าหมายใหญ่ของปีนี้โปรโมบอกว่าต้องการคว้าแชมป์อย่างน้อย1รายการนะครับ
มันก็เป็นเป้าใหญ่ๆของโมก็คือโมก็อยากเล่นSolidทุกวีคค่ะแต่ว่าก็เป้าใหญ่ๆของโมก็อย่างเหมือนเดิมค่ะก็อยากได้แชมป์แรกค่ะก็ยัง work on อะไรที่ต้องทำอยู่ค่ะ
อีกคนที่ผ่านเข้าไปแข่งขัน2วันสุดท้ายรายการนี้ก็คือโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำที่ทำอันดับอยู่ที่39ร่วมนะครับและเพิ่งจบอันดับที่4ในรายการก่อนหน้านี้ถือว่าโปรแหวนนั้นสามารถกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนะครับหลังจากที่แผ่วลงไปเล็กน้อยในช่วงต้นฤดูกาล
ผลงานก็ตอนนี้อยู่ที่34ในแรงกิ้ง LPGA นะคะก็กลางๆก็ถือว่าพอใจค่ะรู้สึกเริ่มจะดีขึ้นแล้วช่วงนี้ก็รู้สึกพอใจค่ะแล้วก็จะพยายามคอนเซนเทรตแบบกับตัวเองแบบพยายามโฟกัสในเกมของตัวเองให้เยอะขึ้นค่ะก็จะพยายามเหมือนเป้าหมายก็คือปีนี้อยากจะท็อป20ใน LPGA ranking ให้ได้นะคะก็จะพยายามทำให้ได้ตามเป้าหมายในปีนี้ค่ะ
โปรแหวนยังแสดงความยินดีที่มีนักกอล์ฟรุ่นน้องเข้ามาแข่งขันอยู่ใน LPGA กันมากมายในขณะนี้ถึง9คนถือว่าเป็นการยกระดับวงการกีฬากอล์ฟของไทยในปัจจุบันครับ
ก็ดีใจนะคะเห็นน้องๆคนไทยเราขึ้นมาแล้วก็ได้เข้ามาเล่นใน LPGA กันเยอะขึ้นนะคะก็ทำให้แบบโอ้ชาวไทยได้เชียร์นักกอล์ฟไทยกันเยอะขึ้นแล้วก็มีแบบน้องๆที่แบบว่าเพิ่งเป็นลุคกี้ปีที่แล้วกับปีนี้อะไรเงี้ยก็ยังมีแรงกิ้งที่จะได้เล่นอยู่ก็แบบว่าทำให้จริงๆน่าจะมีประมาณ9คนนะคะในปีนี้ที่ได้เล่น LPGA
นักกอล์ฟหญิงไทยอีกคนที่ถือเป็นดาวรุ่งน้องใหม่เพราะเพิ่งเคยแข่งใน US Women's Open เป็นครั้งแรกก็คือโปรออมสุภมาศแสงจันทร์ซึ่งปกตินั้นแข่งขันอยู่ในเอเชียนทัวร์แต่ได้รับสิทธิ์มาแข่งรายการนี้เพราะคว้าแชมป์ Ladies European Tour ที่ประเทศจีนโปรออมพูดถึงความแตกต่างระหว่างการแข่งขันในเอเชียและอเมริกาโดยเฉพาะในส่วนของสภาพร่างกายซึ่งทำให้เธอตัดสินใจว่าต้องกลับไปฝึกหนักเพิ่มครับ
ปีนี้คิดว่าจะไปคิวที่เจแปนทัวร์ค่ะก็อยากหาประสบการณ์แถวในเอเชียอะไรก่อนให้มั่นใจก่อนแล้วก็ถึงจะมานี่เพราะว่าที่นี่ก็อยากมาอยู่แล้วใช่แต่ว่าขอหาประสบการณ์อีกนิดให้แบบเรามั่นใจแล้วก็ร่างกายพร้อมมากกว่านี้เหมือนมานี่รู้เลยว่าแบบตัวเองแรงไม่ถึงพอ2วันหลังเล่น2คนเงี้ยค่ะมันต้องใช้แบบกำลังเพราะว่าเล่นเร็วแล้วหนูเดินไม่ทันก็เดี๋ยวกลับไปฟิตกลับไปวิ่งกลับไปทำร่างกายให้พี่เทรนเนอร์ดูให้ค่ะ
เธอบอกว่า US Women's Open ครั้งนี้คือประสบการณ์ล้ำค่านะครับที่จะเคี่ยวกลั่มให้เธอได้ดียิ่งขึ้นบนเส้นทางสายนักกอล์ฟอาชีพ และเมื่อถูกถามว่าอยากขึ้นไปยืนที่อันดับหนึ่งของโลกเหมือนโปรเมเอริยาบ้างไหมโปรออมตอบกับเราว่า
โอ้ยอยากสิพี่แบบขนลุกเลยอ่ะแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสุดยอดแล้วอ่ะมันคือที่หนึ่งของโลกอ่ะใช่ไหมพี่มันแบบที่หนึ่งอ่ะก็อยากขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็เหมือนต้องแสดงความยินดีกับเมย์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบสุดยอดเก่งจริงๆ
ครับและนั่นคือโปรกอล์ฟหญิงไทย3คนที่ร่วมแข่งขันใน2วันสุดท้ายของ US Women's Open ที่เพิ่งจบไปเมื่อสุดสัปดาห์นี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่งชาวโลกต้องเตรียมรับมือกับสงครามกับเหล่าวานอนไม่มีหนังใหญ่ฟอร์มไหนที่เสนอตัวเข้าประกบนะครับและรายชื่อหนังจึงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักเว้นแต่ที่อันดับ5คือ The Big Sick ซึ่งดีตัวขึ้นมาจากตำแหน่งที่8หลังจากเข้าฉายเงียบๆมาแล้ว4สัปดาห์โดย The Big Sick เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าเกี่ยวกับความรักต่างชาติพันธุ์ที่ความเจ็บป่วยของผู้สาวชาวอเมริกันจนเข้าขั้นโคม่าช่วยดึงดูดหนุ่มเชื้อสายปากีสถานให้เข้าใกล้ชิดกับครอบครัวของคนรักครับ
Watch and learn, bye. Oh, crush.
I have to tell you something, bye. I've been dating this girl. She's white.
A white girl.
Okay, you can't look like you and your white girl.
It's okay.
ส่วนที่4แม้จะชะลอความเร็วกับรายได้ลงเล็กน้อยแต่ Baby Driver ก็ยังเป็นภาพยนตร์อาชญากรรมแนวระทึกใจซึ่งเดินเรื่องได้อย่างฉับไวและน่าติดตามครับ
I'm gonna need you behind the wheel again.
One more job and I'm done.
One more job and we're straight.
Baby Driver เป็นเรื่องของหนี้เก่าที่ต้องชำระระหว่างโชเฟอร์ตีนผีหน้าเด็กกับเจ้าพ่อแห่งวงการอาชญากรรมและการตัดสินใจทำงานชิ้นสุดท้ายก็เพื่อแลกเปลี่ยนกับอะไรบางอย่างส่วน Despicable มีภาค3การร่วมงานระหว่างกรูมนุษย์จอมขวางโลกกับเหล่าสมุนมินเนี่ยนตัวเหลืองนั้นก็สละตำแหน่งจาก2ลงมาเป็นที่3เช่นกัน
I want every agent on the scene immediately.
Agent Crucy are closing fast.
Yes.
Wait, why? What did you call us?
และปีเตอร์พาร์เกอร์กับอัลเตอร์อีโก้หรือตัวตนอีกด้านหนึ่งในฐานะสไปเดอร์แมนภายใต้การดูแลแบบพี่เลี้ยงจากโทนี่สตาร์กหรือไอรอนแมนกลับเข้าสู่บทบาทโลดแล่นโหนตัวตามยอดตึกอีกครั้งในสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งแต่ก็ต้องเสียอันดับจาก1ลงมาเป็น2ครับ
The rich and the powerful, like Stark, they don't care about us.
The world's changing, boys.
Time we change too.
ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าเรื่องราวการประจันหน้าระหว่างกองกำลังติดอาวุธของมนุษย์ที่ตามไล่ล่าเหล่าวานอนเพื่อช่วงชิงความเป็นเจ้าครองพิภพโลกนั้นก้าวเข้ามาท้าทายอำนาจเดิมๆและสามารถยึดกลุ่มตำแหน่งที่หนึ่งเอาไว้ได้ในช่วงสุดสัปดาห์ครับ
Years from now, your children will ask you, "What did you do in the greatest war?"
And you can tell them,
"I fought
to protect this world."
War for the Planet of the Apes, หรือมหาสงครามพิภพวานอนการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติและเหล่าลิงใหญ่แม้จะกำไรได้56ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวแต่ก็ไม่ได้สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจมากเท่าใดนะครับและที่จบไปนั่นคือ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
หลังคว้าแชมป์ French Open มาก่อนหน้านี้นะคะอยู่ 7,500 กว่าแต้มส่วน Federer อยู่ 6,000 นาดาล 7,400 Federer 6,500 นะคะก็ตั้งเป้าหมายหลักคือ การคว้ามือหนึ่งโลกกลับมาเป็นมือหนึ่งโลกนั่นคือเฟเดอเรอร์ตั้งเป้าแต่ก็บอกว่าคู่แข่งสำคัญก็คือราฟาเอลนาดาลนี่แหละค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่า